Συχνά νομίζουμε πως οι δύσκολες εμπειρίες της παιδικής ηλικίας είναι απλώς, ξέρεις, κάποιες κακές αναμνήσεις που με τον καιρό ξεθοριάζουν.
Ναι, ακριβώς. Νομίζουμε ότι απλά τα αφήνουμε πίσω μας. Αλλά η επιστήμη δείχνει κάτι εντελώς διαφορετικό.
Έτσι. Το τραύμα στην πραγματικότητα αναδιαμορφώνει πλήρως τη βιολογία ενός ανθρώπου. Και στη σημερινή μας εις βάθος ανάλυση θα εξετάσουμε τα δεδομένα από το εγχειρίδιο Tip for Kids.
Σωστά. Η αποστολή μας είναι βασικά να κατανοήσουμε πώς ακριβώς το παιδικό τραύμα διαμορφώνει το μέλλον.
Mm-hmm.
Και να δούμε γιατί η λεγόμενη πρακτική ενήμερη για το τραύμα είναι πλέον απολύτως απαραίτητη σήμερα, όχι απλά μια καλή ιδέα.
Είμαι έτοιμος. Ωραία. Ας το αναλύσουμε αυτό. Ξεκινάμε με τους αριθμούς.
Ναι, για να αντιληφθούμε λίγο την κλίμακα. Οι αριθμοί από τις έρευνες νομίζω διαλύουν κάθε ψευδαίσθηση. Όταν η βιβλιογραφία μιλάει για δυσμενείς παιδικές εμπειρίες, τα λεγόμενα ACEs,
ναι, ναι.
Δεν αναφέρεται σε μια απλή, ας πούμε, κακή μέρα. Αναφέρεται σε συστηματική κακοποίηση, παραμέληση ή σε εξαιρετικά τοξικά περιβάλλοντα. Τα δεδομένα μιας μεγάλης μελέτης από τη Σκωτία, για παράδειγμα, έδειξαν ότι το 30%...
30? Wow.
Ναι, 30% των ερωτηθέντων ανέφερε χρήση ουσιών μέσα στο σπίτι κατά την παιδική του ηλικία.
Απίστευτο.
Και το 27% σωματική κακοποίηση. Μιλάμε δηλαδή για ένα τεράστιο ποσοστό του πληθυσμού που μεγαλώνει σε μια διαρκή κατάσταση συναγερμού.
Και εδώ νομίζω πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε την κλισέ παρομοίωση ότι ο παιδικός εγκέφαλος είναι απλώς ένα σφουγγάρι που ρουφάει τα πάντα.
Οπωσδήποτε, είναι πολύ πιο περίπλοκο.
Γιατί όταν ένα παιδί ζει σε περιβάλλον με τέτοιο τοξικό στρες, η κατάσταση μοιάζει περισσότερο με το να προσπαθείς να χτίσεις τα θεμέλια ενός σπιτιού.
Την ώρα που γίνεται σεισμός. Ακριβώς.
Ναι, αυτό. Πώς μεταφράζεται όμως αυτό βιολογικά, δηλαδή τι ακριβώς παθαίνουν αυτά τα αναπτυσσιακά θεμέλια?
Αυτό που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον εδώ είναι ο ίδιος ο μηχανισμός επιβίωσης του οργανισμού. Ο διαρκής σεισμός που περιγράφεις προκαλεί μια συνεχή, εντελώς ανεξέλεγκτη έκρηση κορτιζόλης.
Και άλλων ορμονών του στρες.
Οπότε υπάρχει μια χημική υπερφόρτωση.
Ακριβώς. Και αυτή η υπερφόρτωση κυριολεκτικά διακόπτει τον φυσιολογικό σχηματισμό των νευρικών οδών στον εγκέφαλο.
Μάλιστα.
Ο οργανισμός προτεραιοποιεί την άμεση επιβίωση, θυσιάζοντας όμως τη μακροπρόθεσμη υγεία. Γι' αυτό βλέπουμε ότι τα πολλαπλά ACEs αυξάνουν ραγδαία τον κίνδυνο για χρόνια σωματικές ασθένειες αργότερα στην ενήλικη ζωή.
Μιλάμε δηλαδή για ξεκάθαρη φυσιολογική φθορά και φαντάζουμε ότι αυτή η φθορά πολλαπλασιάζεται με τις σύγχρονες κρίσεις.
Σίγουρα. Όπως ας πούμε η απομόνωση του COVID ή οι τεράστιες δυσκολίες της μετανάστευσης. Όμως, το εγχειρίδιο λέει ότι ο αντίκτυπος αλλάζει μορφή ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο.
Ναι, παίζει τεράστιο ρόλο η ηλικία.
Για παράδειγμα, στην προσχολική ηλικία, 3 με 5 ετών, χτίζεται η γλώσσα. Στη μέση παιδική ηλικία, 6 με 12, η λογική σκέψη. Και μετά ακολουθεί η εφηβεία, από τα 10 έως τα 19, σύμφωνα με τον Πού.
Σωστά.
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η ευαλωτότητα, ξέρεις, αλλάζει ριζικά μορφή. Δηλαδή το ίδιο τραύμα χτυπάει εντελώς διαφορετικά αν ένα παιδί μαθαίνει να μιλάει σε σχέση με το αν προσπαθεί να ενταχθεί κοινωνικά σε μια παρέα.
Αν το συνδέσουμε με τη γενικότερη εικόνα, ναι. Το τραύμα χτυπάει πάντοτε εκείνο το σύστημα που βρίσκεται υποκατασκευή τη δεδομένη στιγμή.
Α, κατάλαβα.
Αν το τοξικό στρες κορυφωθεί στα 4 έτη, μπορεί να καταλήξει σε σοβαρές διαταραχές ομιλίας. Αν συμβεί στα 14, ίσως εκδηλωθεί ως αντικοινωνική συμπεριφορά. Η ευαλωτότητα δεν είναι στατική.
Είναι ρευστή.
Ναι. Και δυστυχώς επιδεινώνεται ραγδαία σε χαμηλότερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, όπου απουσιάζουν εντελώς τα προστατευτικά δίχτυα ασφαλείας.
Εδώ είναι που γίνεται πραγματικά ενδιαφέρον. Γιατί ακούγοντας για όλη αυτή τη βιολογική βλάβη, το μυαλό μας πάει αμέσως σε ιατρικές λύσεις.
Είναι η πρώτη λογική σκέψη, ναι.
Όμως οι πηγές μας ρίχνουν στο τραπέζι τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού από το 89 και τον χάρτη της ΕΕ.
Ακριβώς.
Ειλικρινά τώρα, πώς ακριβώς ένα αφηρημένο νομικό κείμενο αναγκάζει σήμερα έναν δάσκαλο στη Σκωτία ή στην Αυστραλία να αλλάξει τον τρόπο που διδάσκει? Άρα η αντιμετώπιση του τραύματος πάβει να είναι απλώς δείγμα καλού δασκάλου και γίνεται κρατική επιταγή?
Αυτό εγείρει ένα σημαντικό ερώτημα για το πώς αλλάζουν οι θεσμοί. Είμαι πεπισμένη ότι η ιατρική απόδειξη της βλάβης που συζητήσαμε ήταν το κλειδί.
Ναι.
Όταν αποδείχθηκε επιστημονικά ότι το τραύμα στερεί το δικαίωμα του παιδιού στην υγιή ανάπτυξη, οι κρατικοί μηχανισμοί αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν. Δεν είναι πια θέμα προαιρετικής καλής θέλησης.
Μάλιστα, άρα μιλάμε για καθαρή υποχρέωση.
Ακριβώς. Μιλάμε για μια μετάβαση σε ένα μοντέλο βασισμένο στα ανθρώπινα δικαιώματα. Χώρες όπως η Σκωτία και η Αυστραλία το μετέτρεψαν σε αυστηρή νομική υποχρέωση. Το σχολείο δεν μπορεί απλώς να τιμωρεί την κακή συμπεριφορά πια. Υποχρεώται νομικά να εφαρμόζει πολιτικές που ανιχνεύουν το τραύμα πίσω από αυτήν.
Αυτό ειλικρινά φέρνει τα πάνω κάτω.
Σίγουρα.
Γιατί σημαίνει ότι το θέμα αφορά την κοινωνία συνολικά, αναδεικνύει την ανάγκη να εξοπλιστούν οι δάσκαλοι και οι γονείς με εργαλεία έγκαιρης ανίχνευσης, χωρίς καν να απαιτείται να έχουν κλινικό υπόβαθρο, σωστά?
Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η εκπαίδευση της κοινότητας είναι πλέον το πιο ισχυρό εργαλείο που έχουμε. Η ικανότητα ενός απλού εκπαιδευτικού να αναγνωρίσει τον φόβο αντί για την απειθαρχία, αυτό και μόνο διακόπτει τον κύκλο της φυσιολογικής φθοράς.
Και πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι το τοπίο των κινδύνων αλλάζει διαρκώς. Οι πηγές αναφέρουν ότι οι κρατικές υποχρεώσεις επεκτείνονται πλέον λόγω διαδικτυακών κινδύνων.
Ναι, grooming, ψηφιακή εκμετάλλευση, τα πάντα.
Ακριβώς. Και αυτό μας αφήνει με μια προκλητική σκέψη για το τέλος. Αν ο φυσικός κόσμος χρειάστηκε δεκαετίες για να αναγνωρίσει τον αντίκτυπο του τραύματος, πώς άραγε οι αόρατοι ψηφιακοί τραυματισμοί του σήμερα θα αναγκάσουν το νομικό σύστημα του αύριο να επαναπροσδιορίσει πλήρως το τι σημαίνει τελικά ασφαλής παιδική ηλικία. Ένα τεράστιο θέμα για να το σκεφτούμε όλοι μας. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.